Jesus, det er deg som vi elsker. Mer enn tusen ord kan si. Herre, hadde vi kunnet uttrykke hvor høyt vi elsker deg. Hvor mye vi lengter etter å bare få lov til å være sammen med deg, så hadde vi gjort det. Men det klarer vi ikke fullt ut. Og fortelle deg hvor høyt vi elsker deg, hvor mye du betyr for oss. Men Herre, ta imot våre ord. Ta imot vår lovsang. Ta imot våre hjerter når vi strekker oss ut til deg og synger til deg og priser deg og ærer deg. For du er den alt sammen handler om. Det er deg, Herre, som vi lengter etter. Det er deg vi ønsker å bli mer lik. Det er deg vi ønsker å være mer sammen med. Det er deg, Herre, alt sammen handler om, og det er deg vi elsker. La oss synge det der en gang til, bare. Og syng det nå virkelig fra hjertet, at det er deg som vi elsker. Takk, Herre, for at du hver eneste dag lærer oss å bli bedre kjent med deg. Takk, Herre, for at du aldri gir oss opp. Selv om vi svikter, selv om vi gjør dumme ting, så gir ikke du oss opp. Men du kommer igjen og igjen med ny nåde, med ny tilgivelse, med nytt liv fra himmelen, med ny styrke, med ny kraft til å leve for og med deg hver eneste dag. Takk, Jesus, for at vi får lov til å tilhøre deg. Takk for at vi får lov til å være dine barn, være dine tjenere. Takk, Herre, for at du en dag også skal hente oss igjen hjem til deg, og vi skal få lov til å være sammen med deg i all evighet. Herre, ber om at resten av denne kvelden skal være en kveld til din ære, der hvor ditt navn blir opphøyd, Herre. La oss få lov til å, når vi går herfra i dag, elske deg enda mer i hjertene våre, beundre deg enda mer, lengte enda mer etter å bli lik deg, Herre. Vi elsker deg, vi ærer deg, vi opphøyer ditt hellige navn. Amen. Før du setter deg ned, så vil jeg at du ser nøye på sidemannen, så gir du en high five, og så sier du, det er godt å tilbe Gud. All right. Da kan vi sette oss ned. Tusen takk, Kristin. Det er så godt å få lov til å tilbe Gud. Sette av tid til å tilbe han. Det er mer enn bare en post på programmet. Det er det livene våre handler om. Det er å tilbe han. Det kan vi gjøre på utrolig mange måter. Som Aril sa i stad, så vi kan gi. Det er også en del av tilbedelsen. Det å lytte med våkne og åpne ører, det er også en del av tilbedelsen. Som Ari sa i sted, så skal vi ha en serie nå på 3 søndager fremover. Hvor vi skal snakke om menigheten. Du vet at menigheten er det eneste, i hvert fall jeg klarer å finne i Bibelen, som Jesus har sagt at han skal bygge. Han sa ikke at han skulle bygge enkeltmennesker. Han sa han skulle gjøre oss til menneskefiskere. Han sa ikke at han skulle bygge misjonsorganisasjoner, selv om han har sagt at vi skal gå ut i hele verden og forkynne evangeliet. Han sa ikke at han skulle bygge skoler eller sykehus eller noe som helst. Men det var én ting han sa, og det sier han i Matteus kapittel 16. For der spør han disiplene i vers 15. Hvem sier dere at jeg er? Da svarte Peter, du er Kristus, den levende Guds sønn. Jesus svarte ham, salig er du, Simon Bar-Jona, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men min far som er i himmelen. Jeg sier også til deg at du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg nøklene til himmelenes rike, og alt du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og alt du løser på jorden skal være løst i himmelen. Det er voldsomme ord Jesus kommer med til Peter der. Nå har ikke jeg tenkt å gå inn i en lang debatt om denne hankjønn- og hunkjønnsforklaringen på Peter og Petrus og Petra, som er bakgrunnen for hvorfor den katolske kirke sier at det er på Peter at kirken skulle bygges. Andre da, evangelikale, sier at det er på denne bekjennelsen at kirken skulle bygges. Uansett, Jesus sa at han skulle bygge. Og han skal bygge sin menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Alt menigheten binder på jorden er bundet til himmelen. Alt menigheten løser på jorden er løst til himmelen. Det er enorme løfter. Det er enorme grensesprengende ord som Jesus kom med der. Så det er litt det vi skal se litt på de neste 3 søndagene i dag og de 2 neste. Jeg har valgt å dele det opp litt. Sånn at i dag så kommer vi til å snakke om menighetens identitet. Neste søndag snakker vi om menighetens natur, og til slutt om 2 uker menighetens funksjon. Jeg tror at det er en god og en ryddig måte å dele det opp på. Samtidig så er jeg helt åpen for at jeg kan ikke dekke alt om menigheten på 3 søndager. Så det betyr ikke at alt det jeg ikke sier, sier jeg ikke fordi jeg ikke tror på det eller ikke mener det, men vi dekker de tingene som vi faktisk sier og mener. Ok, vi skal snakke om menigheten. Da tenker jeg at la oss begynne i begynnelsen. Første Mosebok, kapittel 2. Vi går rett inn i skapelsen. Gud skapte jorda. Han sa, la oss skape mennesker, menneske i vårt bilde. Så skapte Gud Adam. Og Adam gikk rundt, han så på dyrene som Gud hadde skapt, han så på plantene, han så på fiskene, han så på fuglene, han så på hele skapeverket og tenkte, wow. Så fantastisk Gud er. Utrolig kreativ. At han klarte å få til alt dette her. Samtidig så kjente Adam på et lite savn. Det er jo ingen som ligner meg. Altså ja, jeg er skapt i Guds bilde, men det er ingen andre her som ligner på meg. Sånn. Han så der fantes det 2 aper. De lignet jo ganske mye på hverandre i hvert fall. Og det var lett å se forskjell på giraffen og elefanten. Der den ene hadde blitt strukket litt for langt, hadde den andre blitt klemt for mye sammen. Men det er ingen, Ingen som passer for meg. Og så står det i 1. Mosebok kapittel 2, vers 21, at Herren Gud lot en dyp søvn komme over Adam, og han sov. Da tok han et av ribbeinet hans og fylte igjen med kjøtt i stedet. Av det ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra Adam, dannet han en kvinne, og han førte henne til Adam. Da sa Adam, «Dette er endelig bein av mine bein, og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne siden hun ble tatt av mannen. Derfor skal en mann forlate sin far og mor og være knyttet til sin kone, og de skal være en kropp.» Ok. Det å lese Bibelen er jo først og fremst en utrolig spennende reise, utrolig mye gøy å gjøre, mye herlig å lese. Samtidig så er det en del ting som ikke sånn naturlig kommer klart fram på norsk. For Bibelen ble jo opprinnelig skrevet på hebraisk. For eksempel når vi da leser «Hun skal kalles kvinne siden hun ble tatt av mannen». På norsk så gir ikke det noen logisk forklaring. Siden hun ble tatt av mannen, så skal hun kalles kvinne. Så vi må bare ha det i bakhodet at mann på hebraisk, det er ish. Kvinne på hebraisk, det er isha. Og har vi det i bakhodet, så skjønner vi også ordspillet her. Hun skal kalles isha, for hun ble tatt av ish. Ok? Og så står det i vers 24. Derfor skal en mann forlate sin far og mor og være knyttet til sin kone, og de skal være én kropp. Hvis du er sånn som meg når du leser Bibelen og ser, hun skal kalles kvinne siden hun ble tatt av mannen. Derfor skal en mann forlate sin far og sin mor. Så spør jeg, hvorfor derfor? Derfor fordi hun kalles Isha, fordi hun ble tatt av Ish? Nei. Mannen skal forlate sin far og mor, fordi kvinnen ble tatt av mannen. Da Gud skapte menneskene, så skapte han jo Adam først. Tok han ribbeinet ut av Adam og skapte Eva. Hun ble da tatt av mannen og skapt. Og derfor så står det at mannen skal forlate sin far og mor og holde seg til sin kone. Fordi når en ny familie etableres, så er det også en ny autoritet som etableres. Kona, hun går fra å være under autoriteten til sin far, til å komme under autoriteten til sin mann. Derfor så sier Gud, eller Adam sier faktisk, at han skal forlate far og mor og holde seg til sin kone. La meg bare si litt om det med autoritet også, for jeg mener i vårt samfunn i dag så kan autoritet veldig fort misforstås, så det kan fort oppfattes som en ting man bruker for å slå folk i hodet med. Men det er absolutt ikke det det er. Alvin sa det veldig fint i sted. Fordi lederskap, autoritet og lederskap, det handler ikke om hvor mange du har under deg, hvor mange som hopper når du sier hopp. Men autoritet, det handler om hvor mange du kan løfte opp, hvor mange du kan styrke, hvor mange du kan favne rundt og være en styrke og en vern for. Bare sånn at det der ikke misforstås. Men autoriteten ga Gud til mannen. Derfor skal en mann forlate sin far og sin mor, fordi en ny autoritet etableres. Det er jo derfor vi også tradisjonelt har sett hvordan man skifter navn ved en ekteskapsinngåelse. Fordi at nå er det ikke lenger autoriteten hos far i det hjemmet som gjelder, men nå er det autoriteten i det nye hjemmet, i den nye familien, som gjelder. Og sånn er det jo for oss som er kristne også. Vi går over fra å kalles hedninger, eller barbarer, eller syndere, eller alle sånne ubehagelige klistrelapper, til å bli kalt kristne, liten Kristus. Fordi nå får vi en ny identitet, nå får vi et nytt navn, nå får vi en ny posisjon. Og hele Bibelen bygger rundt en forståelse av autoritet, som kan være litt vanskelig å forstå for oss som er vestlige, moderne, såkalt opplyste mennesker, hvor vi har flate strukturer på alt, og det er kort vei fra gulvet til Adendir. Og det er lite hierarki, da. Men jeg tror at etter hvert som vi blir kjent med Gud, kjent med Bibelen, så ser vi også at autoritet er et tema som går gjennom hele veien. De fleste kjenner helt sikkert til historien i Lukas kapittel 10, hvor Jesus er på vei hjem til en romersk offiser for å helbrede tjeneren hans. Og på vei dit så stopper offiseren Jesus og sier, vet du hva, jeg er ikke engang verdig at du kommer inn i huset mitt. Men jeg vet noe om autoritet. Det er at hvis jeg sier gå, så går tjenerne mine, og sier jeg kom, så kommer de. På samme måte er det med deg, Jesus, så hvis du bare sier et ord, så kommer tjeneren min til å bli helbredet. Og Jesus stoppet opp, litt sånn forundret, og sa, wow, sånn tror jeg ikke møtt noe annet sted i Israel. Så det er helt klart en sammenheng mellom forståelsen av autoritet, forståelse av autoriteten i Jesu navn, og det å ha tro. Ok, jeg sa vi skulle snakke om menigheten, vi skulle snakke om identitet, og så snakker vi om familie, ekteskap og autoritet. La oss se litt i Efeserbrevet, kapittel 5. Skal vi lese et litt lengre avsnitt der. Men dette her handler virkelig da om identiteten vår i menigheten. Fra vers 22 så står det, dere koner, vær underordnet deres egne menn som under Herren. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er menighetens hode. Han er frelser for kroppen. Slik menigheten underordner seg Kristus, slik skal derfor konene underordne seg sine egne menn i alle ting. Dere ektemenn, elsk deres koner, slik Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for at han skulle hellige den i det han renset den ved vannbadet i ordet, for at han kunne føre den fram for seg selv som en herlig menighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den skulle være hellig og uten feil. På samme måte skylder ektemennene å elske sine egne koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp, men han gir den mat og har omsorg for den, slik Herren gjør med menigheten. For vi er lemmer på hans legeme, av hans kjøtt og av hans bein. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin kone, og de to skal være ett legeme. Dette er et stort mysterium. Jeg taler her om Kristus og menigheten. Men hver enkelt av dere skal elske sin egen kone som seg selv, og kona skal se til at hun har ærefrykt for sin ektemann. Det er ganske fascinerende å lese Paulus, som prøver å snakke om Jesus og menigheten, Jesus som hode for sin menighet, men samtidig så snakker han om relasjonen i et ekteskap, mellom mann og kone. Det er litt sånn vanskelig nesten å vite, hva er det egentlig du snakker om her, Paulus? Fordi han sier, han refererer jo da til det som vi leste fra første Mosebok, fra skapelsen av, derfor skal en mann forlate far og mor. Og i neste vers, dette er et stort mysterium, jeg snakker om Kristus og menigheten. Men jeg tror at det mysteriet der ikke er verre å løse Men at vi rett og slett trenger å tenke på ekteskapet og vår relasjon til Jesus på samme måte. Relasjonen som jeg har til min kone er den samme relasjonen som Jesus har til sin menighet. Han døde for den. Han sto opp for den. Han elsker den. Han heier på den. Han ønsker å hjelpe til. La oss også se i Matteus kapittel 22. Her er det en lignelse som Jesus forteller fra begynnelsen der. Igjen talte Jesus til dem i lignelser og sa: himlenes rike kan sammenlignes med en konge som lagde seg en bryllup for sin sønn. Han sendte ut tjenerne sine for å kalle på dem som var invitert til bryllupet, men de ville ikke komme. Da sendte han ut andre tjenere og sa: si til de inviterte, se, jeg har gjort i stand festmåltidet mitt. Oksene og gjøføet er slaktet, og alt er ferdig. Kom til bryllupet. Men de brydde seg ikke om det, og gikk sin egen vei, en til sin egen åker, en annen til sin forretning. Og de andre grep tjenerne hans, mishandlet dem og drepte dem. Da kongen hørte dette, ble han sint. Han sendte ut hærene sine, utslettet morderne og satte ild på byene deres. Så sa han til tjenerne sine: bryllupet er vel gjort i stand, men de som var invitert var ikke verdige. Gå derfor ut på hovedveiene og innby så mange dere finner til bryllupet. Da gikk tjenerne ut på hovedveiene og samlet alle de fant, både onde og gode, og bryllupssalen ble fylt med gjester. Men da kongen kom inn for å se til gjestene, så han en mann der som ikke hadde på seg bryllupsklær. Han sa til ham: venn, hvordan kom du inn her uten bryllupsklær? Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne: bind armene og føttene hans, før han bort og kast ham ut i det ytterste mørket. Der skal det være gråt og tenners gnissel. For mange er kalt, men få er utvalgt. Da Jesus talte til tilhørerne sine på denne tiden her, så visste jo han at dette her er jøder, og de kjenner historien, og de vet hvordan vi pleier å feire bryllup. Det var ikke typisk norske bryllup, hvor man både er litt stive og litt satt og litt rolig av seg. Og det er veldig høytid, men det er lite fest. Jødiske bryllup på den tiden der var ganske annerledes. For der ser vi Jesus sier at faren sitter og tenker: finnes det noen der ute som er verdig min sønn? For sånn var det på den tiden der. Det var ikke gutten selv som gikk ut for å finne ei å gifte seg med, men det var farens oppgave å sørge for at sønnen fikk en god kone. Prøver å si det til mine unger, at det kunne vært en god idé, men de er ikke helt enige for tida. Men vi får se. Vi skal nok klare å bli enige til slutt. Men i hvert fall på den tiden så var det sånn man gjorde det. Det var far som dro ut for å se: finnes det en kone som er verdig min sønn? Finnes det noen som sønnen min kan gifte seg med? Og det er faren som setter i stand det første møtet når han endelig har funnet en jente som sønnen kan gifte seg med. Som setter i stand dette første møtet. Og i de fleste tilfellene så hendte det da at sønnen tenkte wow. Ga faren en god klapp på skulderen og sa bra jobba, pappa. Og tenkte wow, hun der var fin. Hun er nydelig. Og i dette her så ser vi også evangeliet så klart og så tydelig. Det er far i himmelen som er ute og leiter etter en brud til sin sønn. Han har funnet bruden, og sønnen reiser fra himmelen ned til jorda for å vinne hennes hjerte. Han finner den bruden som har blitt jakta på. Han gjør hva som helst for å bli en union med henne. Sønnen er vill av kjærlighet etter sin brud. Jesus er vill av kjærlighet etter oss. Han ønsker ingenting annet enn å ha samfunn med oss og være sammen med oss. Samtidig så venter han på en respons. Han manipulerer ikke. Gud skapte oss med en fri vilje. Han kan ikke manipulere oss. Selv om vi vet at det hadde vært det beste for oss alle sammen, om Gud hadde manipulert oss til å gjøre hans vilje hele tiden, så er ikke det sann kjærlighet. Jeg var for mange, mange år siden i Kenya, i Afrika. Og blant de mange gøye tingene som vi skulle gjøre der, så var det å være med i et bryllup. Og det var kjempefint. Det var godt og varmt, som det alltid er der nede. Vi ble invitert til et tidspunkt, kom dit i god tid, sånn som man selvfølgelig skal. Kom inn i kjerka og satt oss ned. Og skjønte ganske kjapt at vi nok hadde kommet litt for tidlig i forhold til det som var vanlig der nede, da. Og det vi ble fortalt, det var at det tidspunktet som vi da først hadde fått oppgitt som tidspunktet hvor vielsen skulle være, det er det tidspunktet der hvor brudgommens far reiser hjem til brudens far for å forhandle om brudeprisen. Så mens gjestene satt i kirkesalen og venta, og venta, og venta, så satt disse fedrene og forhandla seg imellom om hvor mye de skulle betale for at sønnen skulle få gifte seg med bruden. I dette tilfellet her så tok det ca. 2 timer før vielsen kom i gang. Og vi fikk overvære en fantastisk vielse. Det var en nydelig, nydelig sak. Heldigvis var det ikke flere vielser i den kirka den dagen, sånn at det var greit, og kulturen er sånn. Det var bare for meg at det føltes veldig rart. Jeg kan selv tenke meg hvis jeg måtte sitte der i 2 timer på overtid. Det hadde føltes veldig ubehagelig. Anette var ca. 10 minutter for sein, og jeg var helt overbevist om at hun hadde ombestemt seg. Så hadde jeg sittet der 2 timer, så tror jeg hadde vært et nervevrak uten like. Men på Bibelens tid så var det sånn at hvor dyr brudeprisen var, det sa også noe om hvor verdifull bruden var. Og jeg kan levende tenke meg hvordan djevelen og Gud sitter der og forhandler om hva som må til som pris for noe som menneskene har gått bort ifra Gud i syndefallet. Og prisen, det var jo da en rettferdig manns blod. Og djevelen var overbevist. Det er for dyrt. Det går ikke. Det kan han ikke gjøre. For denne bruden som faren er ute etter til sin sønn, hun er jo så uverdig, så skitten. Hun har gått bort ifra sin opprinnelige stand av renhet, av hellighet, sånn som Gud skapte, og blitt noe helt annet. Så ser jeg da for meg hvordan Jesus da svarer. Ja, men se på det potensialet som er der, da. Se hva jeg har lagt ned i henne. Av gaver, av talenter, av utrustning. Så tenker Jesus på den prisen som han må betale. Men han ser samtidig potensialet og er derfor villig. Det handler ikke bare om lydighet, Det handler om kjærlighet. Fordi han elsker så høyt. Uavhengig av alle feiltrinn, uavhengig av alle dumme ting som vi har sagt eller gjort eller ment eller tenkt, så elsker han. Og så er det sånn at hvis da brudens far godtar denne ekteskapskontrakten som blir satt opp, så tar sønnen og fyller et beger med vin som han gir til bruden. Så sitter han der spent og venter. Hennes ja kommer i form av at hun drikker av dette begeret med vin. Når hun drikker, så aksepterer hun det ekteskapstilbudet. Det er hennes ja. Og som Kristi brud, så får vi drikke av det samme paktens blod, det måltidet, i nattverden, når vi får lov til å ta del av det blodet som han har tilveiebrakt. Så når de da har drukket av den vinen, så er de da på det tidspunktet trolovet. Altså det uttrykket som blant annet brukes om Maria og Josef, at de var trolovet. Det er noe mer enn en forlovelse i våre dager. De er egentlig gift, men de er ikke klar for eller i stand til å bo sammen. Og før da brudgommen forlater bruden og drar hjem til sitt igjen, så sier han at han går bort for å forberede et sted for henne. For nå kommer de faktisk ikke til å se hverandre igjen. Før han kommer for å hente henne. Cirka et år etterpå. Pluss minus. Og for den som er ung, og, eller har vært ung, og nyforelska, eller gammelforelska, så er et år ganske lenge. Men allikevel, det var sånn det var. Og i løpet av den tiden der, så bygger brudgommen brudekammeret. Og han gjør det så fint som han er i stand til å gjøre det. Jeg er for øvrig fryktelig glad for at det ikke er sånn i våre dager. For mine byggekunnskaper er så håpløse at det hadde ikke blitt noe fint. Men det er ikke sønnen selv som bestemmer når han er ferdig. Det er det faren som gjør. Så ja, faren først leter etter en brud for sin sønn. Men så ser han til at sønnen sørger for det beste for sin brud. Og hvis noen da spør brudgommen mens han holder på, når er du skal gifte deg? Jeg vet ikke. Det var jo pappa som vet. Og det er jo lett å tenke på hva Jesus sa om at det er bare Faderen som kjenner tiden for når han kommer tilbake. I Johannes åpenbaring, kapittel 19, så står det i vers 7-9. La oss være glade og fryde oss og gi ham æren, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det ble gitt henne å pynte seg i fint lin, rent og skinnende, for det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger. Så sa han til meg, skriv, salige er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Og han sa til meg, disse ord er de sanne Guds ord. ord. For mens brudgommen har det travelt med å forberede stedet, så har bruden det travelt med å gjøre seg selv i stand. Brudgommen, før han går, så gir han henne minst en gave som skal minne om han, slik at hun skal leve for brudgommen mens hun venter før bryllupet. Ja, men et år, det er ganske lang tid. Mye som kan skje. Man kan bli distrahert på ulik type måte. Man gir henne noe for at hun ikke skal glemme, og for at hun skal leve for han. Og det er der vi er i dag. Vi venter på at Jesus, vår brudgom, skal komme tilbake. Og hun bruker de gaver som brudgommen har gitt henne for å gjøre seg vakker. Alle hennes tanker er rettet inn mot den dagen da hun skal se ham ansikt til ansikt. Hun venter på hans gjenkomst. Hun gjør seg klar. Hun vet at han kommer, men så vet hun ikke når. Og selv om da sønnen tenker på og drømmer om og lengter etter å få lov til å være sammen med henne, så har han da gitt disse gavene. Jeg tenker at disse gavene er de gavene som Jesus allerede har gitt til menigheten. Han har gitt oss den hellige ånd, som er pantet på vår arv. Han har gitt oss ordet, Bibelen, som vi kan ta til oss av hver eneste dag. Han har gitt oss nådegaver, tungetale, profeti, helbredelse. Altså, det er så mye han har gitt oss. Han har gitt oss tjenestegaver for å utruste oss, til å hjelpe oss, til å holde oss nær til han. Det gjør da at vi ikke glemmer han, at vi lengter mer og mer etter å bli forent med han. Ja. La oss også lese i Johannes kapittel 14. Første fire versene der. La ikke deres hjerte bli grepet av frykt. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Hvis ikke vil jeg ha sagt dere det. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal jeg komme igjen og ta dere til meg. For der jeg er, skal også dere være. Dere vet hvor jeg går, og dere kjenner veien. Så i 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4, vers 16. For Herren selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen.